Hobby magazín.
A já vás všichni vítám k jeho poslechu. Dozvíte se, že zimní období je velice vhodná doba, abyste si vzali do ruky tušku a papír a naplánovali si třeba budoucí zahradu s vodním prvkem. To je velice moderní. Přiznejte se, že jste určitě aspoň jednou uvažovali, jak by bylo krásné se taky trošku hýbat. Inspiraci pro vás načerpala Soňa Jindrová přímo mezi milovníky aerobiku. Uvažujete o koupi sněžné frézy? Pokud ano, poslechněte si reportáž Petra Jindy, který ověřoval, k čemu je toto zařízení vlastně dobré, kde je vhodné ho použít, no a při té příležitosti zjistil spoustu dalších užitečných informací.
Hobby magazín.
Zakládáte novou zahradu nebo ji chcete nějak upravit a taky byste tam rádi měli vodní prvek, třeba jezírko, tryskající vodu a podobné atrakce? Teď v zimním období je právě ta vhodná doba vzít si tušku a papír, zahradu dobře naplánovat a hlavně ten vodní prvek dobře umístit. Jak ale doporučuje Soňa Jindrová, bylo by dobré se raději taky trošku poradit s odborníkem.
Zakládáte novou zahradu nebo upravujete tu stávající a chtěli byste tam nějaký vodní prvek, třeba pramínek, potůček, jezírko, fontánku. Co všechno se dá tedy na těch zahradách udělat? To je otázka pro zahradníka Josefa Urbana z Říčan u Prahy.
No takže vodní prvky. Udělat se dá prakticky všechno. Vždycky je to otázka financí. Můžeme začít od těch nejmenších jezírek, kde se prodávají plastové skořepiny, už prostě mají daný tvar. Jsou tam mělčí místa, hlubší místa, kam se teda dají dát různý vodní rostliny. Je to takový nějaký základ. Potom, pokud by to nestačilo, tak samozřejmě můžeme udělat i jezírko už větší, které je teda foliové, kde se položí folie, dají se tam dát nepřeberné množství kamenů, různých prostě kaskád, po kterých může stékat voda. Už jsou o něco tedy náročnější na čerpadla, na filtry, ale zase jsou osazovací kapsy, dají se osadit, jak říkám, můžou tam být kameny, všechno možné může být mostek přes to jezírko. Stále se ještě bavíme o jezírku, v kterém se nedá koupat a už nám tam pak můžou žít i nějaké rybičky.
Což jsou rozměry asi jaké?
No takový nějaký minimální rozměr, tak třeba 3x2 metry, to už je velice slušná vodní plocha, kde se dá vytvořit od tekoucího potůčku přes stříkající fontánku, přes osvětlení a už to vypadá velice, velice krásně.
Když bychom chtěli na zahradě jenom udělat si lavičku pod strom a vedle, aby nám jako crčela voda, aby jenom takový jako pramínek, aby hezky ta voda jako vyšuměla.
Tak i to se dá zrealizovat a zase můžeme začít u potůčkových prvků, které se normálně prodávají, kde prostě už je daný to koryto, jsou tam různý zatáčky a úhyby, kaskády, anebo zase se dá udělat starou cestou, to znamená položit folii a vyskládat z kamenů, v podstatě to samé.
No a jak tam uděláme ten koloběh vody?
No je celá řada čerpadel a filtrů, který s tím umějí spolupracovat, takže to problém není.
A jak se tyto vodní prvky v zahradě pohybují zhruba finančně? S čím bychom měli počítat?
No, tak tohle se nedá říct, nedá se to říct úplně nějak přesně nebo obecně, že skutečně záleží na tom, co si tam budeme přát a jaký to jezírko má být. Jak říkám, začíná se na těch plastových skořepinách, které jsou někde okolo 2000 korun plus teda nějaká montáž. A skončit se může třeba u 150 tisíc u koupacího jezírka velikýho, v kterém se prostě dá plavat, ale je tam udělané místo pro rostliny, takže prostě to vypadá skutečně jak opravdu je rybník najednou uprostřed zahrady, v kterém se můžete i vykoupat. A může být i dražší. Tam opravdu začínáme někde na těch 2000 za plastovou skořepinu a končíme v nekonečnu podle toho, co si zákazník přeje.
Vodní prvky v zahradě jsou nádherná věc, ale stejně jako rostliny a všechno ostatní potřebují náležitou péči. Co s nimi před zimou nebo začátkem zimy? Pro opozdilce pak, co s nimi v prosinci? Abychom nemuseli na jaře budovat vodní prvek nový.
No tak pokud jsme to nestihli během teda toho listopadu, nebo byl opravdu extrémně teplý a v prosinci už očekáváme tu zimu, tak vše, co se týče vody v zahradě, to znamená jezírko, potůček, závlaha, všechno už by mělo být zazimované. To znamená zavlažovací zařízení, vypuštěná voda, odpojený, čerpadla v jezírku a v bazénech, připravený na zimu. Jezírka obecně je potřeba před zimou vyčistit od spadaného listí a řas. To je asi všechno. Pokud dodržíme ty rady a postaráme se, tak se nemá co stát.
Jak třeba velké musí být to jezírko, nebo jak hluboké, aby nezamrzlo, když v něm, dejme tomu, máme nějaké takové ty červené rybky?
To už je otázka opravdu na specialisty, kteří se zabývají přímo teda těma rybičkama v těch jezírkách, ale mělo by být takový, aby v něm nezamrzla všechna voda, protože pokud zamrzne, tak ta ryba samozřejmě nemůže přežít, takže tam musí být dodržena nějaká nezámrzná hloubka, kde ta ryba je schopná přežít při dostatečný dodávce kyslíku a nějaký potravy, já opravdu nevím, ryby.
Tak dejme tomu minimálně 60 čísel?
No tak těch 60 cm určitě, to je takovej strop, kde by to pak už nemělo zamrzet.
Krásné vodní prvky, pokud možno nezamrzlé, vám přeje Soňa Jindrová.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Každý by měl aspoň trošku sportovat, neboli dělat taky něco pro své zdraví. O tom žádná, jak říkají Brňáci. A když se pak pohyb stane vaším koníčkem, je to doslova výhra. Například ženy, a zvlášť maminky s dětmi, si v posledních letech velice oblíbili aerobik. Chtěli byste to také zkusit? Poslechněte reportáž Soni Jindrové.
Je spousta lidí, kteří mají jako své hobby nějaký sport. Spousta žen například chodí cvičit a některé tvrdí, že je to dokonce skutečně i baví. Velmi oblíbený je aerobik, ten je ale dle mého názoru docela náročný. Zajela jsem do Bystřice na Benešovsku a k mikrofonu si pozvala cvičitelku Janu Neradovou. První otázkou je, jestli aerobik může dělat každý.
Prakticky ano, pokud nemá samozřejmě nějaké vysloveně zdravotní potíže, v tomto případě vždycky doporučuji poradit se s lékařem. A pak druhá věc je samozřejmě, jak se i člověk cítí sám. Rozhodně je to fyzicky náročný. Vzhledem k tomu, že jsou různé druhy aerobiku, tak i ty jsou různě fyzicky náročné. Takže záleží opravdu na každém, co si vyzkouší, co mu vyhovuje.
Když to tedy budu chtít vyzkoušet a rozhodnu se, že půjdu na aerobik, co pro to budu potřebovat? Co pro to musím udělat?
Tak nejprve si zjistit, kde ve vašem okolí se hodiny aerobiku poskytují, kolik stojí a v jakých hodinách to probíhá, to cvičení. Potom doporučuji určitě nějaké vybavení. Možná pro začátek není potřeba, když jste nikdy necvičili, hned si koupit super boty za 2500. Nejdřív je možná lepší si to vyzkoušet a jestli si budete jistý potom, že opravdu vám tenhle styl cvičení vyhovuje, tak ale potom opravdu investovat hlavně do dobré obuvy. Tam je potřeba, aby se ty vaše klouby trošku šetřily, oblečení rozhodně pohodlné, protože tam je potřeba velký rozsah pohybu, takže aby vás to nějak neomezovalo.
Jaké jsou vlastně druhy?
Taneční aerobik, hip-hop, funk, pak jsou takové ty trošku z prvky bojových cvičení, takže kickbox aerobik existuje. Pak, co už se teda neblíží moc k aerobiku, ale také se s tím určitě setkáte, je taebo, což je takové fyzicky hodně náročné cvičení. Step aerobik samozřejmě, to je s pomůckou. Sportovní aerobik, to už je potom opravdu ta odrůda, kde se pak soutěží.
Kolik mě to bude stát času týdně? Jak často se vlastně trénuje?
Tady si myslím, že záleží naprosto úplně na tom, jak často máte čas a chuť cvičit.
Dělají aerobik holky i kluci?
No, zatím jsem se já ve své praxi setkala samozřejmě s velkou většinou, řekla bych tak 96%, že jsou holky, ale instruktoři kluci jsou skvělí. Řekla bych, že opravdu motivují ty ženy, přece jenom se před nimi chtějí vytáhnout, co si budeme říkat. Tak ty jsou jako cvičitelé opravdu bezvadný, ale těch kluků chodí opravdu hodně málo.
Hodně zážitků při aerobiku vám přeje Soňa Jindrová.
Hobby magazín.
A ke slovu se teď dostává, skoro se nabízí říci, konečně dostává kolega Petr Jindra a provede vás problematikou sněžných fréz, jaksi obecně, s přihlédnutím k otázce vhodnosti použití a přehledně probere, jaké jsou konstrukční typy, výkony motorů a neopomene ani vyhodnotit, jaké jsou při jejich nasazení tzv. prvky pohodlí. No a v neposlední řadě taky, kolik celá ta legrace stojí.
První letošní sněhová nadílka už leží okolo našich domů a tak je nejvyšší čas probrat téma, na které jsem se já osobně těšil už od července, a sice sněhové frézy. Naším průvodcem bude odborník z firmy Mountfield, pan Zdeněk Janda. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se řekne sněhová fréza, představím si scénu z jednoho norského filmu, který jsem viděl snad před nějakými 20 lety. Tam majitel malého hotelu každé ráno a každý večer projíždí cesty okolo domu s takovým pro mě tehdy velmi exotickým a neznámým strojem, který odhazuje sníh mnoho metrů na stranu. Takové bylo tedy mé první setkání se sněžnou frézou přes filmové plátno. Tehdy totiž byl takový pomocník v domácnosti spíše z oblasti sci-fi. Dnes už je to ale běžná věc.
Je to opravdu běžná věc, protože hrablo to zná každý a bolí od něj záda, a proto už i v našich končinách blízko Prahy se dost prodávají sněhové frézy, ať už elektrické nebo i motorové.
To se rovnou dostáváme k tomu, jak se dělí frézy na základní druhy, a tedy podle pohonu.
Dá se říct, je to podle pohonu. Ty elektrické frézy jsou to menší okolo baráku chodníky, že mají většinou výkon do těch 2 kW, těch 1600. Šířka záběru bývá zhruba 40 cm a odhodějí do těch 5 metrů. Je to spíš na ten čerstvě napadaný sníh na menší plochy. Potom na větší plochy už jsou radši benzínové frézy, které přece jenom nejsou závislí na tom kabelu. Potom ty se zase dělí na jednostupňové nebo dvoustupňové.
Jaký je mezi těmito dvěma systémy rozdíl?
Ta jednostupňová fréza je určená zase na menší plochy s pevným podkladem, ať už je to zámková dlažba okolo baráku, nebo i beton, nebo asfaltová plocha. A ten sníh právě tím jedním šnekem je jednak nabírán a zároveň i vyhazován, takže je to více namáhaný a je to na tyhle menší plochy. U těch dvoustupňových fréz už je jeden šnek, který hrabe ten sníh na ventilátor, na takzvaný ten druhý stupeň, který pak dělá to vlastní odhazování. Má větší otáčky, tudíž dovede ten sníh hodit až do vzdálenosti 15 metrů.
To už je krásně sousedovi na pozemek.
To mají sousedi někdy radost. No, ono potom u těchto dvoustupňových fréz je právě možnost naklánět nebo dobře naklánět ten komín, takže pokud mám po obou stranách nerudné sousedy, tak radši to ženu před sebou a postupně tu frézu využiju tím, že si udělám ten průjezd cestou a musím najít někde místo konečný, kam ten sníh dohážu.
Slyšel jsem také o specialitce mezi frézami, a to je fréza ne s pohonem na kola, ale s pohonem na pásy.
Ano, jsou i frézy, kvůli malý tančík by se dalo říct, že mají pásy, a ty se využívají opravdu spíš na těch horách, je to na větší výkony.
My ale nemusíme frézu kupovat, pokud máme například kultivátor.
Ano, i kultivátor, který je známý hlavně z toho využití letního na orání, sekání a podobně, tak je k němu už taky dodávaná sněhová fréza, takže se z toho kultivátoru opravdu stává celoroční zařízení a jde tam k němu dát jak sněhová fréza, tak případně i radlice.
Na co musí kupující dávat při koupi sněhové frézy největší pozor? Podle čeho má zvolit správnou frézu?
Já bych opravdu vycházel znova z toho, jaký pozemek nebo jakou plochu chci odklízet a jaký má povrch. Může se stát, že budu mít sice malou plochu, ale bude tam třeba štěrk a na to ta jednostupňová fréza opravdu není vhodná, protože ten šnek se hodně opotřebovává. Na tohle je opravdu potřeba dát dvoustupňová fréza, kde si nastavím vejšku a nestane se mi, že ten šnek veme třeba ten kámen, který tam je.
Když už se nám nepodaří naštvat souseda tím, že mu na pozemek vyházíme veškerý sníh ze svého pozemku, mohli bychom ho naštvat trochu tím hlukem. Vydává fréza velký hluk?
Zase je to spalovací motor, tudíž ty decibely tam bohužel jsou. Pohybuje se to řádově kolem 100 decibelů. Za chvíli si nastartujeme, ukážeme to. Jinak, když je souvislá ta sněhová vrstva, ten sníh to okolí to potlumí. Ale vyzkoušíme si to a uvidíme.
Dobře, pojďme na to. Stojíme u frézy, která je poháněna klasickým, tedy zážehovým motorem. Pojďme ji nastartovat, uvidíme, jestli jsme měli pravdu.
Takže jednoduše zapneme sytič, dáme plnej plyn, nacupujeme benzín.
A malá rozsvička.
No, před chvilkou mě škubla. Úplně na poprvý, pacholek.
Já koukám, že ta fréza, ještě než se nám ji podaří nastartovat, má dálkové ovládání na směr toho odhazovaného sněhu. To je zajímavá záležitost, to vypadá jako robot.
No je to opravdu z jednoho místa, můžu stále jet a druhou rukou dávám, jak jestli chci házet doleva, doprava nebo náklonem toho komínu, jak daleko se to hází.
S tím bych si vydržel hrát celý den. Takže nakonec se nám ji podařilo nastartovat za pomoci elektrického startéru, je to asi jednodušší.
Je to u těch větších fréz i ten elektrický startér, který opravdu mi udělá, že v garáži si dám prodlužovák, zapnu, běžím.
Tolik krátká procházka mezi sněhovými frézami. Dnešním průvodcem nám byl Zdeněk Janda z firmy Mountfield. Děkuji za fundované odpovědi a vám, vážení posluchači, přeji co nejméně času stráveného jako zapadlí vlastenci. Váš Petr Jindra.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Dostali jste štěně a vlastně jste na to ani nebyli připraveni. Soňa Jindrová vám teď operativně poradí, jak se o ně postarat. Každé plemeno má totiž svá specifika. A nevěřili byste, například, jaký propastní rozdíl, pokud je o péči, je mezi pejskem dlouhosrstým nebo krátkosrstým. A to ani nemluvím o tom, jak je to s čištěním uší, zubů, stříháním drápku a podobně. A tak jako v parlamentu anglickém, volám teď slyšte, slyšte.
Velmi často se stává, že lidé dostanou třeba k narozeninám nebo k Vánocům živý dárek v podobě malého štěňátka. Někteří ho přijmou okamžitě za svého člena a začnou urychleně zjišťovat, jak se o něj správně postarat. V opačném případě končí v útulku. Dnes ale nabízím několikrát pro tu první skupinu, která chce mít zdravého, krásného pejska. Říčanský veterinář Petr Košař tedy říká, co pro zvíře hned na začátku udělat.
Péče o psa je naprosto individuální záležitost u každého jedince. Záleží opět na tom, jaké má podmínky chovu, kde se ten pes nachází a vyskytuje. To znamená, pořídíte-li si štěně, určitě jeden z prvních kroků, které byste měli udělat, je navštívit veterináře, aby provedl kontrolu. U štěňat často se vyskytují právě zevní parazité, ať už jsou to blechy, dravčí krostočí, což je takový specifický parazit, který může přelézt i na člověka. U štěňa dále často bývají škrkavky, je potřeba to štěně velice pravidelně a intenzivně ze začátku odčervovat a samozřejmě provést vakcinace. Navíc je nutno zkontrolovat, jestli nemá pupeční kýlu, jestli nemá eventuálně roštěp patra nebo nějakou další vadu, kterou by bylo potřeba zavčas odstranit. Následná péče o štěně se potom odvíjí od toho, jaké máte plemeno, v jakých podmínkách. Taková ta běžná údržba, řeknuli, toho psa spočívá v tom, že je potřeba pečovat o srst. To znamená, záleží už na tom, jestli jsme si vybrali hladkosrsté nebo dlouhosrsté plemeno. Máme-li dlouhosrsté plemeno, nutno počítat s tím, že ta srst bude vyžadovat podstatně větší intenzitu ošetřování a péče, než u hladkosrstého plemene. U hladkosrstých plemen ve většině případů stačí pouze v období zvýšeného línání důkladně srst vykartáčovat, jinak ta péče není ve své podstatě nutná. U dlouhosrstých psů, protože na procházkách se jim do té srsti podstatně často zamotávají různé plevele a podobně, je ta péče víceméně téměř na denním pořádku, aby nedocházelo ke splstnatění chlupů. Co se týče úklidu na druhou stranu takové línající srsti, musím říct, že ta krátká srst se víc zapíchá do koberců a do látek, takže se z toho nábytku čistí hůř než u dlouhosrstého plemene, kde ten delší chlup se lépe uklízí. Takže z tohoto pohledu zas je lepší to dlouhosrsté plemeno. A jsou i plemena, u kterých nemusíte věnovat péči téměř žádnou, protože nelínají, jako jsou například pudlové. Zas je potřeba je stříhat pravidelně.
Jak je to s těmi zuby, s ušima?
Co se týče zubů uší, záleží zase na plemeni. U některých plemen dochází k tomu, že ten zvukovod zevnitř začíná chloupkami zarůstat. A právě proto, aby nezarostl a nevznikalo zapaření těch uší, je potřeba preventivně vlastně ty chloupky z těch uší vytrhávat, tím ten zvukovod dobře dýchá a předchází se tím zánětům zvukovodu. Jinak pokud je ucho zdravé, bezproblémové, nevyžaduje žádnou péči,
Akorát v případech, kdy dochází potom ke zvýšené tvorbě ušního mazu, je následně potřeba nechat ouško vyšetřit, protože tam znamená, že jde o nějaký problém. Co se týče drápků a zubů, u drápků zase záleží na tom, po jakém terénu ten pes chodí, kolik s ním chodíte. Za normálních okolností si obrousí drápky dostatečně sám, to znamená, není potřeba žádná péče. Nicméně většinou u štěňat, kterým drápy rostou velice rychle, a ta jejich pohybová aktivita nemusí být ještě tak výrazná, se často drápky krátit musí. Nicméně v dospělosti potom je řada psů, u kterých není potřeba drápky krátit vůbec. Co se týče zubů, tam je dobré, zejména u malých plemen, protože velká plemena většinou na zubní kámen trpí podstatně méně než malá plemena, tak u malých plemen je dobré navyknout to zvíře na to, že se ty zuby čistí. To znamená, už od mládí je potřeba sahat do tlamy toho psa, přejíždět mu prstem po dásních, po zubech, aby si na to zvykl. Potom se aplikuje jenom pasta nebo speciální enzymatické pasty, které rozpouštějí plak. Když už si zvíře zvykne na chuť pasty, na manipulaci v té tlamě, tak potom se použije speciální kartáček, nejlépe takový nástavec na prst, kterým se vlastně mechanicky zbavuje to zvíře toho plaku, plus se přitom nanáší také ten enzymatický gel nebo ta enzymatická pasta. To je z takové té hlavní péče vlastně vše, protože pokud to zvíře, říkám, máte v optimálních podmínkách, všechno funguje, jak má, a tím pádem ty zásahy zvnějšku ve své podstatě nejsou nutné.
Hobby magazín.
V příštím díle, přátelé, zjistíte, že pokud si chcete domů pořídit nějakou opravdu pěknou a přitom nenáročnou květinu, neměla by vám uniknout klívie. Ta prý totiž přežije všechno. Pokud přemýšlíte o tom, co budete dělat za dlouhých zimních večerů, mám pro vás tip. Všechno kolem vyšívání pro případné zájemkyně zjišťovala taktéž Soňa Jindrová a ta vám zároveň poradí, co byste příkladně měli zajistit kočičce, kterou jste si právě přivedli domů.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Dobrá rada na závěr. V zimě položte pod rohožky v autě noviny. Sají vlhkost a tím vás zbaví nebezpečí rezivění nebo plísně, která může na podlaze auta snadno vzniknout. To je tip. Naslyšenou příště.